สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Dollar Crisis Causes Consequence Of Course เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศของริชาร์ดดังคันที่วิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการเงินโลกโดยเฉพาะบทบาทของราสหรัฐในฐานะศูนย์กลางของดอลลาร์สแตนดาร์ดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเล่าเหตุการณ์เศรษฐกิจแบบรายวันแต่ตั้งคำถามกับกลไกพื้นฐานที่ทำให้เศรษฐกิจโลกสะสมความเปราะบางและอธิบายว่าความไม่สมดุลเหล่านี้อาจนำไปสู่วิกฤตเงินฝืดและภาวะถดถอยทั่วโลกได้อย่างไรจุดเด่นคือการเชื่อมโยงนโยบายการเงินการขยายตัวของเครดิตดุลบัญชีระหว่างประเทศฟองสบู่สินทรัพย์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบหนังสือฉบับปรับปรุงยังสะท้อนพัฒนาการของวิกฤตหลังฉบับแรกทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งต้นเหตุผลกระทบและข้อจำกัดของแนวทางแก้ไขที่มักถูกเสนอในระดับนโยบายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกดอลลาร์สแตนดาร์ดที่ดูมั่นคงแต่ซ่อนความเปราะบางเชิงระบบแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าโครงสร้างการเงินโลกที่พึ่งพาดอลลาร์เป็นหลักไม่ได้มั่นคงอย่างที่หลายคนเข้าใจดังกันมองว่าดอลลาร์สแตนดาร์ดทำให้เศรษฐกิจโลกต้องพึ่งการไหลเวียนของดอลลาร์จากสหรัฐอย่างต่อเนื่องหากกลไกนี้สะดุดระบบทั้งหมดจะเผชิญแรงกดดันทันทีจุดสำคัญไม่ใช่แค่ความอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงินสกุลหนึ่งสกุลแต่เป็นการสะสมความไม่สมดุลระหว่างการผลิตการบริโภคและหนี้สินข้ามประเทศเขาเสนอว่าความเสถียรที่เห็นในระยะสั้นอาจเป็นเพียงภาพลวงจากการขยายตัวของเครดิตและเงินกู้ทั่วโลกเมื่อแรงส่งเหล่านี้หมดลงความไม่สมดุลที่ซ่อนอยู่จะปะทุเป็นวิกฤตใหญ่หนังสือจึงทำหน้าที่ชี้ให้เห็นว่าอำนาจของดอลลาร์ในระบบโลกมาพร้อมต้นทุนเชิงโครงสร้างที่มักถูกมองข้ามประเด็น2กลไกหนี้เครดิตและฟองสบู่ที่ผลักเศรษฐกิจไปสู่ความเปราะบางหนังสืออธิบายวิกฤตดอลลาร์ผ่านกลไกการขยายตัวของหนี้และเครดิตไม่ใช่เพียงผ่านเหตุการณ์เฉพาะหน้าดังกันชี้ว่าเมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจพึ่งพาการก่อหนี้มากเกินไประบบจะต้องสร้างเครดิตใหม่อยู่ตลอดเพื่อประคองการใช้จ่ายและการลงทุนผลคือมูลค่าสินทรัพย์โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงินสามารถพองขึ้นเกินพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้แม้ภาพรวมจะดูเติบโตแต่ฐานรองรับกลับอ่อนลงเรื่อยๆเรื่อยหนังสือจึงช่วยให้เข้าใจว่าฟองสบู่ไม่ได้เกิดจากความโลภอย่างเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างที่บังคับให้เศรษฐกิจต้องพึ่งการขยายเครดิตต่อเนื่องเมื่อเครดิตเริ่มหดตัวการบริโภคการจ้างงานและราคาสินทรัพย์จะถูกบีบพร้อมกันและนำไปสู่ภาวะเงินฝืดที่แก้ได้ยากจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่มองวิกฤตเป็นเพียงความผิดพลาดของนโยบายระยะสั้นเพราะมันชี้ไปที่วงจรสะสมหนี้ในระดับระบบประเด็น3จากวิกฤตดอลลาร์สู่ภาวะถดถอยทั่วโลกและแรงกระแทกต่อเศรษฐกิจจริงดังขันไม่ได้มองดอลลาร์คริสิสเป็นปัญหาทางการเงินลอยๆแต่เป็นแรงกระแทกที่ส่งต่อไปยังเศรษฐกิจจริงๆอย่างเป็นลูกโซ่เขาเชื่อมเหตุการณ์อย่างการแตกของฟองอสังหาริมทรัพย์การอ่อนแรงของดอลลาร์และการชะลอตัวของเศรษฐกิจเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าเมื่อระบบการเงินสูญเสียแรงหนุนการลงทุนและการบริโภคจะชะงักตามหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดสำหรับทำความเข้าใจว่าทำไมวิกฤตหนึ่งจึงลุกลามเป็นภาวะถดถอยยาวนานไม่ใช่แค่การปรับฐานชั่วคราวข้อสรุปของดังคันหรือเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมกันผ่านดอลลาร์อาจติดอยู่ในวงจรหดตัวพร้อมกันหลายประเทศทำให้การฟื้นตัวช้ากว่าที่แบบจำลองทั่วไปคาดไว้ผู้อ่านจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตลาดทุนธนาคารการก่อหนี้ภาคครัวเรือนและภาคผลิตในมิติเดียวกันซึ่งช่วยอธิบายว่าทำไมปัญหาการเงินจึงกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างประเด็น4ผลที่นโยบายรับมือแบบเดิมอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญของหนังสือคือการวิจารณ์แนวทางรับมือของรัฐและธนาคารกลางดังคันเห็นว่ามาตรการที่ใช้กันทั่วไปเช่นการลดดอกเบี้ยการอัดฉีดสภาพคล่องหรือการประคองตลาดการเงินอาจช่วยชะลออาการเฉพาะหน้าแต่ไม่แตะต้นเหตุเชิงโครงสร้างของดอลลาร์สแตนดาร์ดและการสะสมหนี้ที่มากเกินไปเขาอธิบายว่าเมื่อปัญหาหลักคือการพึ่งพาเครดิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการฉีดเงินเพิ่มเข้าไปโดยไม่แก้สมดุลพื้นฐานอาจเพียงยืดอายุระบบเดิมหนังสือจึงมีน้ำหนักทางวิเคราะห์เพราะไม่ได้หยุดแค่การทำนายวิกฤตแต่ยังตั้งคำถามกับความสามารถของนโยบายในการย้อนแก้กลไกที่ฝังรากลึกจุดนี้สำคัญต่อผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมนโยบายที่ดูเหมาะสมในระยะสั้นบางครั้งกลับไม่เพียงพอในภาวะที่ปัญหาเกิดจากสถาปัตยกรรมทางการเงินของโลกเองประเด็นสุดท้ายฉบับปรับปรุงที่ตามรอยวิกฤตจริงและเพิ่มมุมมองสำหรับนักลงทุนกับผู้สนใจนโยบายฉบับที่2ของหนังสือเพิ่มคุณค่าเ พราะไม่ได้เป็นเพียงคำเตือนเชิงทฤษฎีแต่ติดตามพัฒนาการของวิกฤตหลังจากฉบับแรกออกมาแล้วทำให้ผู้อ่านเห็นว่าข้อวิเคราะห์ของดังคันถูกนำไปทดสอบกับเหตุการณ์จริงอย่างไรเนื้อหาในส่วนใหม่ช่วยขยายภาพว่าระบบการเงินโลกเดินหน้าไปทางใดและเหตุใดความเสี่ยงจึงยังไม่หมดไปสำหรับนักลงทุนหนังสือเล่มนี้ช่วยสร้างกรอบคิดในการประเมินความเสี่ยงมหาภาคโดยเฉพาะเมื่อมองสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้บริบทของดอลลาร์ส่วนผู้อ่านที่สนใจนโยบายเศรษฐกิจจะได้ประโยชน์จากการเห็นข้อจำกัดของมาตรการที่มักถูกเสนอในภาวะวิกฤตสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือความเป็นระบบและความกล้าตั้งคำถามกับสถาบันหลักของเศรษฐกิจโลกไม่ใช่เพียงรายงานสถานการณ์แต่เป็นการอธิบายว่าทำไมสถานการณ์นั้นจึงเกิดขึ้นซ้ำได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคการเงินระหว่างประเทศนโยบายการเงินและผู้ลงทุนที่ต้องการเข้าใจความเสี่ยงเชิงระบบมากกว่าการเคลื่อนไหวรายวันของตลาดมันให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการตีความสถานการณ์จริงๆเพราะช่วยอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างดอลลาร์หนี้เครดิตฟองสบู่สินทรัพย์และภาวะถดถอยทั่วโลกอย่างเป็นโครงสร้างจุดแข็งสำคัญคือดังกันไม่ได้เขียนแบบตำราทั่วไปที่แยกปัจจัยเศรษฐกิจเป็นส่วนแต่เสนอภาพรวมของระบบที่เชื่อมกันและมีแนวโน้มพังทลายเป็นลูกโซ่หนังสือจึงแตกต่างจากงานการเงินจำนวนมากที่มักเน้นเพียงผลของนโยบายหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าเพราะเล่มนี้พยายามอธิบายรากของปัญหาและข้อจำกัดของการแก้ไขที่ระดับเดิมจะกรอบคิดสำหรับประเมินความเสี่ยงในอนาคตหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดดังคัน